Rozhodl jsem se jít studovat medicínu kvůli zážitkům z politiky, říká mladý muž, který se po své roční stáži v poslanecké sněmovně, to se psal rok 1997, stal raději lékařem. Jenže mu to nedalo a už na škole se stal šéfem akademického senátu. Jako mladý kluk dostal tenkrát důvěru od věhlasných lékařů, což v konzervativním prostředí opravdu nebylo samo sebou. A 20 let po své otrávenosti vysokou politikou je členem vědeckého týmu, který se snaží vyvinout nové způsoby léčby rakoviny a sebevědomě se rozhodl kandidovat na českého prezidenta. A přestože se prezidentem nestal, stal se překvapením voleb, když navzdory průzkumům dosáhl na skoro 9% voličů a v tomhle týdnu ohlásil svou kandidaturu do Senátu. Marek Hilšer je mým dnešním hostem. Já vás zdravím. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Techecí.
Osobnost Plus.
Když jste, pane Hilšere, před tolika těmi lety odešel z té práce v poslanecké sněmovně, z té stáže, otráven politikou, řekl jste dokonce, že mezi těmi politiky jste nechtěl být, tak už chcete teď?
To je dobrá otázka. Já jsem tehdy jako mladý člověk, 24 let, mi bylo, se rozhodoval, co ještě bude s mým životem. Ta zkušenost z těch korupčních skandálů a z toho všeho mě přivadla k tomu, že jsem si řekl, že nechci být závislý existenčně na politice. A proto jsem se rozhodl ještě pro jiné řemeslo. To jsem udělal, ale musím se přiznat, že tehdy jsem si také říkal, no tak když bude třeba někdy potřeba, tak já nevím, v 50, v 60 letech, že bych do toho třeba někdy ještě vstoupil. Takže někde v pozadí to bylo a jak jste říkala, i neustále jsem se vlastně do toho zaplétal i během toho studia.
Rozumím, pardon, mohu se zeptat jenom, rozumím tomu dobře tak, že vy jste nechtěl být závislý na tom platu z politiky, ale ta samotná politika vás bavila?
Ano, je to tak, tak proto jsem šel studovat také politologii hnedka po gymnáziu, ale ta představa, když jsem viděl, jak to chodí v těch stranických sekretariátech, ta představa, že bych nemohl být jaksi svobodný, vnitřně svobodný v tom smyslu, že bych si řekl, tak teďko se mi to nelíbí, nechci v tom být, tak odejdu a budu umět něco jiného, tak tu já jsem potřeboval. A šel jsem, proto jsem ještě přemýšlel, jaké řemeslo, uvažoval jsem třeba o právech a ta medicína potom zvítězila, protože můj tatínek byl lékař, takže jsem se ještě takto rozhodl.
A tím jste zároveň řekl, že kdyby se vám podařil váš pochod do Senátu, tak byste zároveň zůstal v tom svém původním profesním zaměření, byl byste stále vědcem, docházel byste do svého ústavu a k tomu byste měl Senát?
No, musím říct, že to samozřejmě pro mě jako značné dilema. Určitě pokud bych byl v Senátu, pokud bych se dostal do Senátu, tak bych musel v podstatě tu práci z velké části opustit.
No ale... takže byste se dostal do té prekérní situace, v jaké jste nechtěl být.
No, já si myslím, že dnes už i tím, co jsem studoval a svou zkušeností, kterou mám, tak bych se mohl vždycky vrátit a já bych si chtěl ponechat učení. Pokud by to šlo, tak já jsem na fakultě, učím, velká část mého úvazku je výuka mediků a samozřejmě budu muset ten život úplně přeorganizovat, ale pokud by mi to bylo umožněno a mohl bych, tak bych aspoň část toho času věnoval té výuce mediků.
Rozumím tomu, a věda jako taková by vám nechyběla?
Věda by mi chyběla, ale prostě teď je to tak, že cítím, že je třeba se zapojit do těch věcí politických a já jsem vždycky byl tak jako rozkročen poměrně ze široka v tomto ohledu a myslím si, že bych mohl možná přivést, nebo respektive mohl bych dát více na tom poli společenském, než třeba v té vědě, protože člověk může ty věci třeba měnit systémově a to, co vidí, některé problémy, já nevím, ve zdravotnictví, a protože přeci jenom jsem neustále v kontaktu s lidmi ze zdravotnictví, moje žena je lékařka, tak mám pocit, že bych mohl v tom senátu nebo i v politice, v tom veřejném životě některé věci měnit systémově nebo přispět aspoň k jejich zlepšení.
Rozumím. Já jsem si říkala už, když jste nastupoval tenkrát do té cesty do té kandidatury na místo nejvyššího ústavního činitele v zemi. Takže se mi líbí, že máte poměrně dost velké sebevědomí. A ptám se úplně lidsky, to jste nabyl tím, co a jak úspěšně jste dělal, nebo jste se narodil s tím sebevědomím, nebo kde se vzalo?
Já nevím, jestli to je sebevědomí. Já jsem prostě byl, dá se říct, zdravě naštván. Někdo o mě říkal, že jsem tak přiměřeně naštvaný mladý muž. A ta situace politická, to určitý vývoj, kdy jsem viděl, že spíše někteří politici se snaží tu zemi táhnout jaksi do minulosti, tak to mě mrzelo, to mě trápilo.
Pardon, já vám v tom rozumím, ale přeci ne každý přiměřeně naštvaný mladý muž kandiduje na prezidenta.
No tak to je pravda, ale tak třeba Macron je taky mladý muž, 39 let, ve Francii stal se prezidentem, v Kanadě máme premiéra dokonce Justina Trudeau a myslím, že mu je 45 nebo 46 let, takže já mám za to, že čtyřicátníci už mají nějakou životní zkušenost a mají navíc hodně energie a mají tu ambici ty věci ještě měnit, takže toto si myslím, že není úplně tak špatně.
Ne, a já jsem neřekla, no, jestli jste si všiml, že je to špatně. Mě zajímalo, kde jste přišel k tomu svému sebevědomí. Možná mě matete tím, že vypadáte mladší. Než jste. To je možné, to připouštím. Ale přesto mě zajímalo, jestli cesta k tomuto typu sebevědomí, a opakuju, to není pejorativní, rozumím. Naopak, tak jak je ta cesta trnitá, řekněme.
Víte, já to nedokážu říct, já se takhle reanalyzuji. Já prostě vždycky, když vidím, že někde něco je, nebo myslím si, že to je špatně, tak jsem se zapojil do řešení té věci. A když se přemýšlel o tom, kdo bude prezidentem za 2 roky tehdy, když jsem o tom uvažoval, ještě třeba s přáteli, tak nás prostě trápila ta otázka, koho nám nabídne ta politická scéna. A když jsme si to tak, jako, jak bych řekl, spočítali lidově, tak nám z toho vycházel pan prezident současný, Miloš Zeman, někdo z té politické scény, tak jsme si říkali, že ani politické strany nikoho nenavrhnou a chyběl nám tam a mě taky chyběl občanský kandidát. Opravdu někdo, kdo jde z té společnosti, někdo, kdo by měl i potenciál k tomu tu společnost měnit, protože za sebou nebude mít tu minulost.
Žádné závaží.
A já jsem si říkal tehdy, to může být opravdu jenom někdo, kdo je mimo. Jo, jakýsi Marťan, někde jsem to povedal, Marťan, který prostě přilítne mimo tu politickou scénu a opravdu zajistí tu nezávislost, kterou já jsem od prezidenta jako vyžadoval.
Ale to není váš originální nápad, Marťan, to víte, kdo s ním přišel?
Já jsem to říkal už sám pro sebe tehdy a přišel s tím také...
Veřejně Václav Klaus.
Václav Klaus, ale já jsem o tom také takto hovořil. No.
Připomínám, že dnešním hostem Osobnosti Plus na Českém rozhlase Plus je Marek Hilšer, kandidát na prezidenta, který vypadl v prvním kole, ale přesto nesmírně překvapil. Ptám se ještě jenom, abychom si doplnili tu vaši oznámenou kandidaturu nebo vstup do té kandidatury, řekněme, na senátora. Již máte jasno, jestli tam půjdete samostatně nebo s nějakou politickou stranou?
Já rozhodně chci jít jako nezávislý, takže do žádné politické strany vstupovat nebudu. A teďkon přemýšlím na to, jakou formou. Chtěl bych, abych dostal podporu od nějakých politických stran, ale rozhodně nebudu kandidovat jako člen strany anebo nominován nějakou politickou stranou.
Víte jistě, že to senátorské, případné senátorské křeslo je pro vás tím cílem?
No... Je to teď možnost, já to vnímám tak, že je to teď možnost, jak se co nejdříve vlastně do toho veřejného dění zapojit. i systémově. Já teď vnímám určité, jak bych řekl, takové ohrožení demokracie v této zemi a myslím si, že Senát tvoří určitou pojistku toho demokratického systému. Ostatně tak je i zamýšlen v tom našem ústavním systému. Jedna z jeho úloh, takže i to je důvod, proč jakoby směřuju do toho Senátu.
Tomu rozumím, ale jde mi o to, jestli vám jde o to smysluplně strávit následujících několik let do příští volby prezidenta, a nebo jste si usmyslel, že prostě chcete být senátorem a dál nemyslíte?
Řada lidí se mě také na to podobně ptá. Já teď neuvažuji o tom, co bude za 5 let. Rozhodně beru Senát jako zkušenost, ale mě často říkají, že Senát je jakýmsi odkladištěm politiků nebo takovým, jak bych řekl, sdružením těch, co potom už na důchod jdou do té politiky a vlastně tam nic nedělají. Já, když jsem byl v tom akademickém senátu na fakultě a i na univerzitě, tak samozřejmě byli tam někteří lidé, kteří si tam chodili jenom sednout a občas zvedali ruku, ale pak tam byli tací, kteří chtěli něčím přispět a měli nejrůznější projekty, takže vždycky to záleží na tom člověku a na aktivitě toho jednotlivce.
Rozumím, ale rozumím také tomu, že na otázku, jestli budete kandidovat na příštího prezidenta, mě prostě nechcete odpovědět zatím.
Nechci vám odpovědět. Já
za 5 let,
to je strašně
stačí.
Dlouhá doba.
Stačí. No, takovéhle strategické kroky se rozmýšlejí léta dopředu, že?
Je to tak.
Tak, mým hostem je Marek Hilšer. Já jsem se dočetla ve vašem životopise, že jste s otcem emigrovali do Španělska přes Jugoslávii a že jste si na to vybrali i optimální v uvozovkách rok 1989. Jak nepovažujete to teď zpětně samozřejmě za trochu nešťastný krok v roce 89 emigrovat?
Ne, to vůbec ne. Já jsem tehdy měl 13 let, takže já jako dítě jsem to prožíval jako velké dobrodružství, když jsme cestovali, původně jsme měli jet do Bulharska na dovolenou autem, skončili jsme v té Jugoslávii, tam jsme všechno nechali a s pár kufry jsme přelítli tehdy do Španělska, a což bylo docela pro rodiče velká zátěž tehdy, to si pamatuju, že tam všichni ti, jak bych řekl, emigranti zhubli o 20 kilo, jo, v ty první měsíce, protože to byl pro ně poměrně velký stres, kde najdou práci a než se nějak jako uchytnou a tak dále. Ale my děti jsme to prožívali docela dobrodružně, i situace, kdy jsme měli málem spát v parku večer, protože nebylo kde bydlet, naštěstí nám tam potom pomohla jedna slovenská rodina, takže jsme to přečkali a postupně jsme se chytli. Já jsem se naučil španělsky, pro mě to bylo zajímavé v tom, že jsem z ničeho nic viděl rozdíl mezi vlastně totalitním státem a demokratickým státem. A jako 13 letý.
To je vždycky dobré vidět. Ale.
No a já se děti tohleto vnímají poměrně, myslím, že intenzivně, nebo já už jsem byl 13-letý kluk v pubertě a hodně si toho pamatuju a myslím si, že mě to pak ovlivnilo i v tom dalším životě, právě v tom směřování k té politologii.
A kdybych se zeptala na jednu věc, tu nejdůležitější, která 13-letnímu klukovi utkvěla v hlavě z jeho pobytu ve Španělsku, v době totality tady ještě tedy.
Pamatuju si, já bych řekl dvě, jestli mohu.
Tak
jo.
Dvě.
Jedna byla to, že jsem naprosto měl rozdíl mezi přístupem ve škole, kdy tam jsme měli poměrně tak jako svobodný, to dokonce tam Španělé si teda tykají, ale tykalo se učitelce a učitelka s náma měla opravdu velice takový přátelský vztah a mohli jsme si tam hrát fotbal na dvoře, což u nás tehdy nebylo možné, jo, museli jsme jít ve třídě a tak dále. A potom druhá věc byla, když jsme se vraceli z toho Španělska, tak to byl pro mě jaký kulturní šok. Já jsem z Chomutova a tehdy jsme se vrátili do toho města a mně to připadalo, jako kdybych se vrátil do válečného města, protože tam byly domy v centru, mnozí si to ještě budou pamatovat, vybydlené domy se zazděnými okny, omlácené fasády, prostě bylo vidět, že v té zemi není něco v pořádku.
Já jsem čekala, že řeknete třeba 24 druhů zmrzlin nebo něco takového. Vy jste byl už ve 13 povznesen.
Ale to ne. Věci. Máte pravdu, že když jsme první den nebo druhý den, když jsme šli do velkého obchodního domu, jako třeba Tesco tehdy, tak jsme opravdu koukali na tu zeleninu, co tam všecko bylo. A pamatuju si na zmrzlinu na Nanuka Twister. To si vzpomínám, že jsme si tam koupili a na to jsme taky koukali trochu jak u vytržení. A to dneska, ten Twister se prodává i dnes.
Marek Hilšer to říká. Mě zaujalo, že posléze v té emigraci jste se od maminky odpojili, ona tam zůstala a vy jste se vrátili. A ptám se, co tohle udělá s klukem v pubertě?
Ono to ještě trošku jinak. Jo. Ono je to tak, že my jsme do toho Španělska, můj tatínek šel s ženou jako svojí a já jsem šel s ním tehdy. Takže ono to komplikovanější. A moje maminka po roce 89 potom tam přijela za mnou. Pak tam zůstala, protože si tam našla partnera a vlastně žije tam až
čili,
do dnes.
Ale jestli tomu dobře rozumím, tak vy jste s tatínkem emigrovali a nechali jste maminku doma.
Je to tak. Můj tatínek byl podruhé ženatý, tak bych to řekl.
Ano, jo, a vy jste věděl, že jedete do emigrace?
Já jsem to věděl.
A že jedete bez mámy tedy?
Věděl, protože já jsem tehdy žil už s tatínkem, takže takhle to bylo. Ale prostě měl jsem takovou střídavou péči, dalo by se to říct, že jsem byl u maminky, u tatínka. Ale tohle z toho rozhodnutí, vlastně tatínek mi to řekl, jestli chci nebo nechci, tak já jsem jel tehdy s ním. No a takže no, takhle to dopadlo.
Já se na to ptám především proto, že nikdo nevěděl a nemohl vědět, že přijde listopad samozřejmě. Ale že tenkrát to bylo tak, že když někteří členové rodiny emigrovali, tak se mohli na řadu let, možná dekád, rozloučit s tím, že uvidí toho člověka, který žije u nás doma, protože tady se získávaly ty výjezdní doložky poměrně složitě. Jestli jste si tohle uvědomoval?
Musím se přiznat, že moc ne. Jo, že moc ne. Tak bylo mi 13 tehdy, proto tedy maminka tam hned přijela potom za mnou, jo, jakmile padla ta zeď, tak vlastně, nebo revoluce, zeď padla v Berlíně, že jo, tak tam za mnou hned přijela a jako by chtěla pokračovat potom se mnou, ale pak už to nebyla třeba. No, takže
ale
ona...
je v každém případě pikantní, že vaše maminka, která nejela do jiné země za jiným účelem než za vámi, potom v té zemi zůstala, zatímco vy, kteří jste jeli do té země, jste se vrátili.
No, je to pikantní, ale je to tak, že ono to Španělsko je taková docela příjemná země na žití, protože je tam teplo a prostě ti lidi jsou tam tak, jak bych řekl, veselí a tohle to se prostě mojí mamince zalíbilo a tím, že si tam potom našla partnera, s kterým vlastně až dodnes, tak to byl taky pro ní motiv k tomu, aby v tom Španělsku zůstala. No, takže já jsem tam potom za ní jezdil na prázdniny dost často, takže to pro mě byla i možnost, jak se vlastně dostat do těch teplých krajin, no, občas.
Říká Marek Hilšer, vy jste už se zmínil o tom, že jste začal studovat politologii na té fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. A já se ptám, proč jste nedokončil tuhle školu?
Protože já jsem ji dokončil, jsem udělal bakalářský cyklus a pak jsem šel vlastně na tu medicínu. Takže jsem pokračoval potom dál už v té medicíně. A...
No ale já se ptám, co bylo to hlavní, protože jistě na škole vám nemohl lézt na nervy ta přítomnost těch politiků, realpolitiky, protože tam ta nebyla. Takže...
Víte, já nechci hodnotit nějak tu školu, to je jedna věc. Ale mě už ta medicína potom tak vytěžovala a tak vlastně mě zajímala, že jsem už neměl jako potřebu pak dělat ten magisterský cyklus dál. Jo. Mě nešlo jako o to, abych měl ten titul magistr a mudr, jo, to by nikdo nešlo, ale ta medicína mě...
A vy jste ty školy dělal současně?
Ne, já jsem dělal nejdřív tu politologii a pak jsem se rozhodl pro tu medicínu.
Jasně, pak jste nechal po politologie. Po
bakalářském cyklu jsem šel na medicínu a musel bych vlastně ten magisterský cyklus bych musel dělat i s tou medicínou. Jo, takže já jsem potom se rozhodl už dělat jenom tu medicínu, protože mě to bavilo a dostatečně no, vytěžovalo.
Ale takže... při téhle příležitosti musím říct, že vy vypadáte, alespoň soudě podle toho, čím vším jste prošel, jako takový všestranný talent. No, já bych možná mohla posluchačům teď popsat, co děláte, protože nejsme televize, oni vás nevidí. Skromně pokrčil rameny. Ty dva obory, politologie a medicína, jsou si natolik vzdálené, že to na mě dělá dojem, že kdybyste se rozhodl potom o 5 let později pro matfiz, tak byste ho taky udělal. Vy jste se necítil jako multitalent?
Já o tom tak neuvažuji. Já jsem vždycky se snažil dělat to, co mě baví, to, v čem vidím smysl, co mi dává radost. Je pravda asi, že jsem se mohl prostě v životě rozhodovat pro různé věci. Možná, že kdybych byl nějak jednostranně zaměřený, tak bych to měl asi v něčem jednoduché. Ono to takhle vypadá, že člověk přebíhá vlastně z jednoho na druhé.
No hlavně u té
druhé
medicíny. Ale musím říci, že znám samozřejmě doktory, kteří prostě ale od začátku, od střední školy věděli, že chtějí dělat medicínu.
To já ne, já jsem na začátku střední školy, protože jsem také od 10 let modelařil, dělal jsem letecké modely, soutěžil jsem s nimi, lítali jsme po letišti a tak to byly jaký třímetrové modely balzové, které jsem stavěl ručně. Tak jsem první 2 roky na gymnáziu jsem uvažoval o tom, že bych třeba dělal leteckého inženýra, tak jako člověk si to samozřejmě ty věci ujasňuje. Pak jsem propadl těm humanitním vědám a to mě nasměrovalo také k té politologii. Ale ono tam přeci jenom jednotící jaké pojítko je. A možná to bude znít nějak nafoukaně, nebo já nevím, jak bych to řekl, ale já jsem vždycky spíš tíhl k tomu, kde se viděl, že by mohla být nějaká jako služba, nebo kde bych mohl být něčím prospěšný, takový pocit jsem měl. A v těch 90. letech, na začátku 90. let, tak jsem si říkal, že bude potřeba prostě lidi pro tu novou demokracii, proto jsem šel studovat tu politologii, že ona byla taková poměrně ta doba optimistická. A u té medicíny si myslím, že to je také něco podobného, že vlastně je to určitým způsobem nějaká jako služba. No.
Bývalý kandidát na prezidenta České republiky a lékař a pedagog a vědec je dnešním hostem Osobnosti Plus. Budu se ho ptát na to, proč se odchází po studiu do Spojených států, totiž to samo o sobě není tak důležité, jako dělat tam kopáče, stěhováka a instalatéra. Bude mě zajímat, co si Marek Hilšer myslí o kritice pana Horáčka směrem k panu Drahošovi, která proběhla tiskem. A také se ho samozřejmě zeptám na to, co mu dal pobyt jako lékaře v Africe, přesněji dvojí pobyt v Keni. Máte se na co těšit.
Osobnost Plus.
Tak nejdříve k té Americe, pane Hilšere. Vy vystudujete tady ten bakalářský cyklus na politologii a pak se seberete a odletíte do Spojených států, což, jak už jsem naznačila, velmi chápu, abyste tam dělal manuální práci a tam to přestávám chápat.
Tak ono je to jednoduché. Já jsem vlastně končil ten bakalářský cyklus, napsal jsem bakalářskou práci a tehdy už jsem právě začal uvažovat o tom, že bych chtěl jít studovat tu medicínu. Ale už jsem nemohl dělat přijímačky a musel jsem rok čekat. Tak jsem si řekl, že bych chtěl jednak naučit se jazyk, chtěl trošku poznat svět, protože to studium medicíny je takové, že asi úplně, nebo tehdy jsem si myslel, neumožňuje moc už potom cestování, poznání a nabití nějakých zkušeností a taky jsem si chtěl tak trochu jako vykopat díru a postarat se nějakou dobu sám o sebe. No a naskytla se mi tehdy příležitost nejprve odjet do těch Spojených států. Tam jsem si vydělal na cestu do Austrálie, protože jsem chtěl ještě potom jet a naučit se být delší dobu v té Austrálii, abych se trošku zdokonalil v angličtině, to byl také důvod. No a tam jsem se musel nějak živit. No. Tehdy mi babička půjčila na letenku, na tu první. No a
v té... Mimochodem, vzpomenete si ještě, kolik ta letenka stála?
Já abychom myslím 13 000 korun, no, do San Francisca tehdy.
Jo, až 13, tak daleko?
Do San Francisca. Já jsem tam měl tehdy nějaké známé, takže...
A ti vám zařídili práci? Nebo...
Ne, ty mi nezařídili práci, ty to nedokázali, to ne, to jsem si tam zařídil sám.
No
jsem
a můžete mě říct jenom, jak to probíhalo? To přistanete?
No, přistál jsem tam, bydlel jsem u těch známých vlastně, takže to bylo to. Ale samozřejmě potom jsem si říkal, tam musím něco tam musím dělat, jo? Nemůžu tam jen tak být. A protože jsem měl možnost tam být třeba 2 měsíce a chtěl jsem si vydělat na tu letenku do té Austrálie. No a já tehdy, jak jsem uměl španělsky, tak jsem nejprve samozřejmě chodil a nikde mě nechtěli zaměstnat. Protože jsem neměl jako povolení na práci, možná bych to tady neměl říkat do veřejnoprávního média. No ale tak jsem si říkal, že 2 měsíce, když tam budu někde pracovat, že to přeci...
Na černo, myslíte?
No, na černo, tak to přeci nemůže
nikomu... Hezky to tady propereme.
No. A furt to nešlo a potom jsem jednou šel mezi Mexičany a jako řekl jsem jim španělsky, protože jsem uměl španělsky, jako, že si by nevěděli někde o nějaké práci, protože to oni mě tu práci vlastně jako zařídili. No.
Takže, tu práci na černo.
Tu práci na černo, no. No takže jsem pracoval jako tehdy jako takový lepší popelář, no, tam ve sběrných surovinách, tak jsem vybíral plechovky od piva, od Coca-Coly a plastové láhve a tak jsem to tam takhle třídil. No a tehdy jsem si vydělal víc než lékař tady u nás v České republice. Vydělal jsem za ty 2 měsíce, než třeba můj tatínek tady. No a tím jsem si pak vydělal na tu letenku do té Austrálie. Tam už jsem pracoval.
A teď mi řekněte jenom, když jste dělal tuhle manuální práci, ne úplně fyzicky lehkou, tak měl jste pocit, že jste muž na svém místě?
Tak já jsem věděl, že to není samozřejmě na celý život, ale mě to bavilo, protože já jsem tam přišel do styku s různými lidmi a bylo to třeba velice zajímavé, byl tam taky mladý kluk, asi stejně starý, možná o něco mladší než já, Mexičan, který přišel z Mexika a on byl i docela jako pohledný, jako fakt sympatický a i velice jako inteligentní. A když jsem se ptal na ten jeho životní osud a proč je vlastně tam proč tam taky vybírá ty odpadky se mnou, že jo, tak on mi říkal, že v tom Mexiku, Mexico City, kde on bydlel, takže se pohyboval v nějakém gangu a že tam prostě stříleli a tak dále. Takže asi to neměl v životě jednoduché a pak tedy jakoby utek do těch Spojených států, no, kde chtěl asi začít nový život. A já jsem si tam uvědomil, že vlastně můžeme být i šťastní, v jaké společnosti žijeme, myslím třeba v České republice, že...
No tady taky někdo dělá tyhle práce.
To ano, ale já myslím, že jaksi máme přeci jenom ta sociální situace u nás je, si myslím, jinde než třeba v tu Mexiku, jo, kde lidé prostě nemají šanci nabít vzdělání. Jo,
ne,
nabít
určitě, vzdělání, já jsem se teď lekla, že řeknete, že je tady lepší než v těch Spojených státech.
Ne, já se myslel v tom Mexiku a já jsem si tam uvědomil, že ne každý člověk má na začátku stejný start. Takže to byla taková zkušenost, kterou jsem tam také udělal. No. Takže člověk pak jako oceňuje jinak i to, kde žije a váží si třeba víc těch věcí, které vnímá jako samozřejmost.
No hlavně si myslím, a teď mě opravdu, jestli se mýlím, prostě člověk musí přece strašně oceňovat, když dělá práci, kterou vystudoval, která ho baví, ve které vidí smysl, vy jak jste říkal, že v tom musím vidět smysl, tak asi jako z nějakého vyvážení plechovek, tak tam takový smysl z toho asi nevidíte.
Ne, tak to samozřejmě bylo krátkodobé. Já jsem to věděl, že to za nějakou dobu skončí a že to je vlastně jenom proto, abych si vydělal potom na to, abych mohl pokračovat potom dál.
Jenom mi řekněte, takže vy jste se díky emigraci vašeho tatínka naučil španělsky, anglicky jste se naučil jenom díky této cestě, to je asi nesmysl. To už
ne,
jste
ne, já jsem se učil samozřejmě na gymnáziu, ale myslím, že vždycky je dobře, tak jak jsem měl s tou španělskou zkušenost, že je lepší se ten jazyk učit v té dané zemi a člověku to přinese prostě další přínos prostě do znalosti toho jazyka, takže to byl ten důvod,
proč. To nepochybně, a kolik dalších řečí umíte?
No, jenom tyhle dvě.
Mimochodem, čtete v těch jazycích?
V španělštině, v angličtině dokážu číst. No. ale ne, že bych nějak pravidelně. Čtu samozřejmě vědecké časopisy, tak to je, to samozřejmě ano, ale...
To není zrovna
ale, že bych jako
casual
denně,
English, jak se
no,
říká.
Ale že bych denně četl jako knihy v angličtině nebo ve španělštině, tak to ne. Já jsem rád, když si udělám čas aspoň na ty v češtině.
Medicínu jste tedy začal studovat až po návratu z Ameriky a ptám se, jestliže jste měl za sebou takovýhle rok manuálních prací a poznávání světa, tak ty přijímačky jste zvládl jak?
No, já jsem ještě po té Americe jsem měl do Austrálie, tam jsem byl a já jsem se učil na ty, pak se přijal v květnu a někdy v červnu jsem dělal přijímačky na začátku a vzpomínám si, že jsem se učil normálně, když jsem jezdil do té práce, tak ve vlaku já jsem si sebou vzal učebnice biochemie a teda chemie, tehdy středoškolské fyziky a ještě se dělali přijímačky biochemie, fyzika a biologie. No a v tom vlaku jsem si četl vždycky, když jsem jel do té práce,
aha,
tak jsem si četl.
Takže to je takový návod, jestliže se nemůžete připravit na přijímačky na medicínu, odjeďte si do Austrálie, tam jezděte vlakem a v tom vlaku studujte.
No vlakem do práce, no, to vždycky po ránu, no, takže to se takhle dá taky.
Ne,
no.
Opravdu se to takhle dá. Já jsem si myslela, že taková příprava na takovou těžkou vysokou školu, jako je medicína, takže musí probíhat nějak systematicky. A vyžaduje to větší soustředění, než vám nabízí vlaková souprava.
Já když jsem potom přijel, tak musím říct, že jsem se ještě asi měsíc učil. Jo, takže to není tak, že bych se to naučil jenom v tom vlaku, ale tam jsem samozřejmě už jako systematicky měl jednu knížku hotovou, když se pak přijel, tak jsem ještě udělal další dvě a pak jsem šel na ty přijímačky. No,
takže... A celkové studium na medicíně, byl tam někdy nějaký moment, kdy jste si řekl, tohle možná nezvládnu?
To ne, mě to bavilo, takže mě to bavilo.
Takže červený diplom?
Červený diplom jsem neměl. Já jsem potom se věnoval hodně té akademické politice taky, jak jsem dělal toho předsedu, že, a tak dále, ano. Takže jsem hodně času věnoval to. Ale z těch velkých předmětů jsem vždycky měl dobrou známku. No, ale tak.
A jak vás napadlo z téhle školy, kde, tak bychom si všichni řekli, tady vyjdou ti lékaři, kteří budou léčit, a vy jste se ocitl v tom vědeckém ústavu. Jak k tomu dojde, že se rozhodnete, že je lepší než léčit, je dělat vědu?
Ne, ono je to, někdy to je tak trošku náhoda. Já jsem ještě během toho studia, když jsem tak přemýšlel, co budu dělat, tak jsem spíše tíhnul k chirurgickým oborům. Protože jak jsem říkal, rád teda dělám jako rukama, i když dělal jsem ty modely, takže letecké, takže tam se trošku projevilo to, že mě baví manuální práce, jemná, a takže jsem směřoval potom jakoby k chirurgickému oboru. No a když jsem dělal tehdy státnice z gynekologie na naší fakultě, tak mě potom přednosta, prostě jsem tam nějak dělal ty zkoušky, tak mi pan přednosta asi 14 dnů poté napsal, že pokud bych chtěl u nich pracovat, takže prostě slyšel, jak se udělal ty státnice tam, tak že mám přijít třeba na pohovor.
Takže no. Pardon, takže v té době jste měl jako nabídku gynekologii.
Ano, ale chtěl jsem dělat i postgraduální studium, čili vědu a vlastně když jsem jako zjišťoval co, tak jsem spíše směřoval jaksi k onkologii nebo říkal jsem si, že budu dělat gyneko-onkologii, takhle jsem to chtěl spojit a začal jsem tady pracovat pak ale v laboratoři, kde jsem měl za to, že budeme dělat ty gynekologické věci jako na teoretické úrovni, ale skončil jsem potom u mozku, takže nebo u mozkových nádorů. Jako byla to vlastně onkologie, ale mozkové nádory.
Mě by zajímalo, jestli máte po těch několika letech, kolika letech, kdy děláte vědu?
Já jsem absolvoval v roce 2007, takže vlastně 11 let.
Tak, no. Po těch 11 letech v té vědě, jestli si můžete říct, je za mnou tohle.
Já jsem pracoval jsem na úkolech v té laboratoři, kde jsem, tak jsem vlastně vyvinul jsem tam metody, které se třeba používají jinde, ale v té laboratoři se nedělaly, takže jsem musel si prošlapat jakoby tu svoji cestu tím, že vlastně nikdo to v té laboratoři nedělal a takže jsem se to neměl.
No a proč by to dělali, když to funguje jinde, ne? Já jsem myslela, že věda musí pracovat v nějakém synergickém prostředí, abyste nestudoval, nedělal léta to, co léta dělají jinde.
Ne, tak ono je to tak, že vlastně v té laboratoři, kde jsem byl já, tak určitou metodu nedělali, ale ty metody se třeba dělali někde jinde. Jo? A někdy je to, že přijdete do laboratoře, už tam někdo metodu dělá, vy se ji vlastně naučíte od toho člověka, který je tam dělá, a
rozumím,
rovnou naskočíte do toho rozjetého vlaku. No a já jsem prostě přišel do laboratoře, kde tato metoda nebyla a kde mě vlastně dali za úkol, abych ji tam jakoby zprovoznil. Jo? No, takže jsem na to nějakou dobu pracoval a to se docela podařilo. No a dneska
a
jsem jakoby v rámci
té... Ale co to bylo za metodu, jenom abychom si udělali obrázek?
In vivo modely vlastně implantačních nádorů do mozku a potom zpracování do mozku teda zvířat. Jo? Takže já pracuji se zvířecími modely a vlastně vytváříme ty nádory, které potom zkoumáme.
Čili vy jim jako těm zvířatům implementujete nějaké nádory a ty potom léčíte?
Nádorové buňky a na nich potom nejen léčíme, ale my vyzkoumáme určité proteiny, které nás zajímají. Čili my máme dva proteiny, které nás zajímají a přišli jsme na to, že tyto dva proteiny, které se normálně vyskytují v těle, se také ve zvýšené míře vyskytují v mozkových nádorech.
Tak a jde mě o to, jestli už se to vyústilo v nějakou cestu léčení na lidi.
No to je samozřejmě dlouhá cesta. My nejsme nejprve zkoumali vůbec, jestli ty dva proteiny, jestli mají nějaký význam v rozvoji toho nádorového onemocnění. Jestli ho buď to podporují a naopak, nebo jestli jdou proti tomu, proti vývoji toho nádoru v tom organismu.
Ale vy o tom mluvíte tak zaujatě, že mě to nedá a musím se zeptat, jak se vám případně opravdu z toho oboru vlastně bude odcházet?
Tak to víte, že to je to změna životní. Jo? Je to změna životní, není to lehké rozhodnutí v tomto smyslu. Ale já říkám, že vždycky v životě má člověk různé výzvy a teďko to prostě cítím, že asi bude potřeba něco dělat v tom veřejném životě.
Posloucháte Osobnost Plus. Rozhovory s významnými lidmi české společnosti. Každou sobotu a neděli v 11 dopoledne na Plusu.
Marek Hilšer, bývalý kandidát na prezidenta České republiky, dnes uvažující o kandidatuře do Senátu. Já už jsem to trochu slíbila. Váš spolukandidát na prezidentské volby, Michal Horáček, zapochyboval o tom, jestli Jiří Drahoš skutečně byl správným člověkem na boj s prezidentem Zemanem. Vy jste ty pochybnosti neměl?
Já jsem pana Drahoše v druhém kole podpořil, ale myslím si také, že nebyl úplně tím nejideálnějším kandidátem.
Co si myslíte, že mu chybělo?
Já si myslím, že mu chyběla určitá autentičnost. A mě třeba napsala jedna paní potom mezi tím prvním a druhým kolem voleb, mi napsala, já jsem vás volila v prvním kole, ale ve druhém kole budu volit Miloše Zemana, protože pan Drahoš mi připadne, že není tak lidský. Ale tím nechci říct, že pan Drahoš by nebyl lidský a že by to. Ale asi na první pohled prostě lidé od něj necítili nějakou emoci, tak aby mu uvěřili.
Prostě autentický.
Tak bych to asi řekl. No.
Když jste sledoval ty poslední duely pana Drahoše a pana Zemana, sledoval jste je předtím?
Sledoval, byl jsem u toho.
Tak, drásalo vám to nervy? Říkal jste si, ježiš, já bych tam chtěl být?
No, teď jste to přesně tak řekla. Byl jsem velice napjatý, jak to dopadne, a to víte, že každý si řekne, že by věc říkal nějak jinak. Jo, ale jak se říká, po bitvě každý generál, takže ono je jedna věc si něco myslet a potom tam sedět a opravdu být v tom ohni. Jo, kdo si to nezažije, tak moc jako neví nebo nemůže úplně vědět, o co jde. Tak.
No ale chtěl jste tam sedět.
Ano, já jsem dokonce ten můj úplně první motiv, to, že mě napadlo kandidovat, tak vlastně vycházelo z toho, že bych chtěl se postavit Miloši Zemanovi v debatě, že bych chtěl před celým národem, před celou zemí vlastně, jako mu oponovat a oponovat v tom, co on dělal, co on reprezentoval. No a když jsem neustále přemýšlel nad tím, jak by to šlo, protože my jsme pořádali různé protesty a vlastně snažili jsme se mu naznačit, že se nám nelíbí úplně, co dělá, tak já jsem to chtěl uchopit nějak vážněji. A když jsem přemýšlel nad tím, jak to udělat, tak mě v ten jeden moment, pamatuju si, to bylo na obědě v Menze, když jsem obědval, tak mě v jeden moment napadlo, teď vlastně jediná možnost, jak to udělat, je jít do té volební kampaně. A to byl ten úplně prvopočátek toho, kdy mě to vůbec napadlo, protože normálního člověka, za kterého se považuji, prostě nenapadne jen tak prostě kandidovat na prezidenta.
Tak, a pan prezident na váš pak udělal dlouhý nos.
Přesně tak. A vy jste to teď přesně řekla, protože já jsem si také v tom uvažoval, vždycky si na nás ty politici dělají dlouhý nos. Jo, když jsme dělali různé protesty a když jsme protestovali za to, aby nebyly fakultní nemocnice tak jako takovým skrytým způsobem zprivatizovány, tak tam se teda nám tehdy podařilo, ale někdy nás nebrali vážně a dělali si na nás dlouhý nos. Já jsem si říkal tak, a to už nechci, tak jediná možnost je opravdu se zapojit a jít do toho takhle systémově.
Já už jsem taky slíbila, že se s vámi mrknu do té Afriky. Co vás hnalo do té Keni? Může to nám říct?
Hnalo. Já jsem slyšel o tom, že je ta možnost tam jet a bylo to do určité míry také dobrodružství a chtěl jsem mít zase zkušenost toho, jak to chodí třeba na tom africkém kontinentu. No. Tak já jsem...
A vy prostě jste dobrodružný muž, který chce poznat maximum prostředí, které nás obklopuje. Říkám to dobře?
Možná to tak je, ale nemyslím si, že bych byl zase tak velký dobrodruh. To ne, mám rád taky svou jistotu. A třeba když jedu s mojí ženou, když jedeme na kole, tak ona jede vždycky strašně rychle z kopce, já se úplně divím a já za ní tak jako brzdím. Jí to jde pak hůř teda do kopce, jo. Takže nejsem zase člověk, který by nějak riskoval.
To od někud znám.
A vyloženě by hledal nějaká rizika, to rozhodně ne. Ale tady mě to připadlo jako zajímavá zkušenost.
Vy jste nikdy v životě nešel do nějakého zásadního rizika? Ptám se proto, že oba víme, že kandidovat na prezidenta žádné riziko není, protože máte svoji práci a to nejhorší, co se vám může stát, že vás prostě nezvolí. Ale takové skutečné riziko, buď a nebo, šel jste někdy do něčeho takového?
Tak třeba když jsme protestovali na úřadu vlády a měli jsme se tam slíknout do půl těla, tak to samozřejmě jsem považoval jako za... No tak víte, ono, jste na vysoké škole, učíte, že jo, teď se slíknete do půl těla a říkáte si, že si o vás budou říkat lidi, že jste blázen nebo co. Ale tehdy jsme to cítili jako opravdu závažnou věc, to, co se dělo, nebo jakým způsobem naše vláda se vystupovala k tomu ukrajinskému problému. No a taky jsme si tehdy říkali, co když tady na nás začnou střílet, jo, ne, tak samozřejmě to byla jenom taková krátká...
To spíš bylo možná riziko, že vás nebudou chtít na vysoké škole nechat učit, ne?
No, tak to pak psali mému šéfovi, psali různé e-maily, jak může takový člověk učit na vysoké škole a mě samozřejmě to také psali, ale já jsem prostě to takto cítil a myslím si, že žijeme ještě v demokratické zemi, takže by snad za to, že někde protestujeme, nás neměli vyhozovat z práce, ale...
No záleží na formě protestu, že?
Určitě, no. Určitě.
Ještě k té Africe. Bylo vám jedno, kam jedete a jel jste, protože chcete prostě pomáhat a poznat něco jiného, nebo ta Kenia prostě byla cíl?
Ne, to je prozaické. Já jsem měl známé, kteří už v té Keni byli a vlastně jsem se s nimi o tom pobavil, jestli je možné tam je, takže to mě nějak prostě přinesl osud. Nebylo to tak, že bych cíleně jel do Keni. Ani to není tak, že bych chtěl opravdu dělat nějakého čistě prostě samaritána, jo? Že to prostě mě to zajímalo jako zkušenost třeba i lékařská, jako zkušenost životní a tím, že se nabízela tato možnost, tak jsem se proto rozhodl a jel jsem tam jako dobrovolník během své dovolené. No.
Vy tak, a říkám to v dobrém, vy tak jakoby pasete po těch příležitostech k poznání. Já si nedovedu popravdě řečeno představit, jak člověk jako vy prostě sedí v tom senátu a poslouchá a pak mluví a pak studuje a pak poslouchá a pak mluví. Rozumíte mi?
Jak jsem řekl, já jsem ten senát můžete, nebo když jsem byl fakt, já myslím, že jsem to teď říkal, ale když jsem byl v tom akademickém senátu na univerzitě a u nás na té lékařské fakultě, tak říkám, člověk vždycky záleží na to, jak k té věci přistoupí. A já jsem do toho šel tehdy, protože jsem chtěl některé věci změnit, některé se potom během toho působení zase dá naskytly. Třeba jsme zaváděli hodnocení výuky studenty a to byl 5letý projekt, který jsem jako senátor vlastně potom ještě s dalšími kolegy jsme ho prosadili. A podařilo se nám vytvořit opravdu systém, který funguje už do dneška. A takže to bral jsem to jako příležitost, jak měnit věci. A k tomu vlastně ta senátorská funkce pomáhá, protože vám vlastně otvírá dveře a ti lidé vás berou vážně. Dokud jste jenom nějaký studentík, který přijde a řekne, pojďme dělat hodnocení výuky studenty, protože je to důležité, mělo by se to dělat transparentně, tak se s váma nikdo vlastně nebaví. V momentě, kdy jste v té struktuře a vlastně bojujete za to, tak vás berou vážněji.
Vy mluvíte celou dobu tak vážně, berte to jen jako takové zpestření na závěr našeho rozhovoru. Máte taky smysl pro humor?
Já myslím, že docela jo.
Jak se to pozná?
Tak občas řeknu nějaký vtip, když si na nějaký vzpomenu a asi se to pozná, že když člověk někdy udělá nějakou vtipnou poznámku. Ale že bych byl vyloženě člověk, který by byl schopen to jen tak jako střílet a bavit celou společnost celý večer, tak to asi nejsem, ale myslím si, že nejsem ani suchár.
No. A jste schopný sám sebe schodit, když je potřeba?
Já myslím, že jo, že si umím ze sebe dělat legraci.
Marek Hilšer, bývalý kandidát na českého prezidenta, byl dnešním hostem Osobnosti Plus. Také k němu dodávám, že dnes je vědcem, lékařem a pedagogem. A ještě dodám, že se právě rozmýšlí, kdy se pustí do kandidatury na senátora. Pane Hilšere, já vám moc děkuju, že jste k nám do Českého rozhlasu Plus přišel.
Děkuji vám za pozvání a naslyšenou.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.